stay beautiful, and stay safe.
أبي وانا أكسن دمان تمرق إستيال بيل كستو أتشوك تام با كولا صور دوادة إذا عدعاوي عالم كي في او اي او إذا كسو غاري ساما إذا كي مري سا واشنطن وفي نما حدا تاريخ دوناي تاهي لبي اللواتن كبشة جيني وريا سند كالباكون إيا صدحي اللواتن وحن نقر دقي سيني سان موجدا قاقابن لحية طبنك إيا سقالية طبنك متربان يدوني دور دونا دغلا سعطان بقويق فيو إيا سوماري داد كاما دقي استيال هاتان ساعد أفريكا دباري وحاية المامي ساعد الدبادي في نما إذا عدنا وحا أهل كان إذا كلا سعوتين دونا أني واحب دحكين محمود الشروح qodobada dhigaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiye dunidana waxaa ka mid ah ciidamada dawladda Soomaaliya oo soo afjaray weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen xarunta dawladda hoose ee gobolka Banaadir.
Waxaana soo galay ilaa 5 qof oo qawaarijta ah. Waxa Ilaahay mahadiisa in ciidankii ammaanka ee xarunta joogay ay aad u fojignay ay ka hortageen khatar aad u weyn hadda ma dhicin. Intii u dambeysay oo qaybta xafiisyada kore ku carartay oo saddex waxaa la soo afjaray hadda saacad ka hor aan kula hadlay.
Sidoo kale waxaan idin haynaa faahfaahin ku saabsan khasaarihii ka dhashay dabkii xalay qabsaday suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho.
Meeshu waa meel jingara ah oo aan dhismayaal ay xarxarin oo bartamaha suuqa ku taalla oo suuqu intiisa kale uu bilowsan yahay. Inta yar gubatay waa meel dabku in badan uu ku soo noqnoqday oo marka sabab uu ka dhaco taasaasi inaan shaqo gooniya ka qabanno nidaam gooniya u samayno jingadihii aan lagu celin.
Qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in la soo afjaray howlgalkii ka dhanka ahaa Al-Shabaab ee ammaanilaada ee bulshadii Al-Shabaab ee soo weerartay xarunta gobolka Banaadir. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladdu ay toogteen lix ka tirsanaa Al-Shabaab oo weerarkaasi ku lug lahaa. War-saxaafadeedka ayaa intaasi ku daray in weerarka ay ku dhinteen shan qof oo rayida afar kalena ay ku dhaawacmeen. Dowladda ayaa sheegtay in xubnahaasi weerarka soo qaaday ay lugeynayeen iyaga oo isu ekeysiinaya ciidamada dowladda si ay u gaadhaan xarunta maamulka gobolka Banaadir. Weerarkan ayaa ku bilaabmay qaraxyo, waxaana uu dhacay xilligii duhurnimada gaar ahaan saacadda Muqdisho. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi iyagoo iyaguna war saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay inay dileen 430 qof oo isugu jira mas-uuliyiin, shaqaale iyo waliba askar. Sheegashada Al-Shabaab ayaan weli si madax bannaan loo xaqiijinin. 10 qof ayaa ku dhintay toogasho ka dhacday magaalada Monterey Park ee gobolka California ee dalka Mareykanka. Xilla ay dad halkaasi qoobka ciyaar amaba ay ku jaasiyeen saacadii dambe ee sabtidii, sida ay sheegay taliyaha booliiska countiga Los Angeles. Qofka hubaysnaa ee looga shakisanaa inuu falkaasi geystay ayaa goobta ka baxsaday, iyadoo booliiskuna ay isu dayayaan inay soo qabtaan. Waxaana sidaasi ay sheegay waaxda booliiska subaxnimadii saaka. Mana jiro wax xog ah oo la xidhiidha waxa ku kallifay amaba dhaliyay weerarkaasi inuu qaado. Ilaa iyo 10 qof ayaana sidoo kale la sheegay in cusbitaalada maxalliga ah la geeyey si loogu daaweeyo gaar ahaan dhaawacyo halkaasi ka soo gaaray, kuwaasoo ay ku jiraan ugu yaraan qof ka mid a dadkaasi oo xaaladiisu ay xuntahay amaba ay adag tahay. Ugu dambeyntiina, kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa xidhay 5 nin oo 2 ka mid ah ay u dhasheen dalka Shiinaha, kuwaasoo ku eedaysan inay dalkaasi ka tahriiminayeen amaba ay ka saarayeen 1000 metric ton oo ah dhagaxaanta ay ku jiraan amaba ay ku jirto macdanta lithiumku. Xarigan iyo waliba qabashada dhagxaantan ayaa laga sameeyey magaalada xuduudda bari ee dalkaasi Afghanistan ku taalla Jalalabad. saraakiisha sirdoonka daalibaan ayaa iyaguna maanta sheegay xilli ay u warramayeen telefishinada maxalliga ah ee afghanistan in raggan u dhashay shiinaha iyo weliba kuwa u dhashay dalkaasi afghanistan oo iyagu gacan saar la lahaa ay qorsheynayeen inay dhagxaantaasi qaaliga ah sifo aan sharci ahayn uga saaraan dalkaasi si ay u geeyaan shiinaha iyagoo markaasi sii maraya dalka baakistan. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawa iyo dunida. fiid wacno wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay, ciidamada amniga soomaaliya ayaa soo afjaray weerar dhowr saacadood socday oo al-shabaab ay ku qaadeen xarunta gobolka banaadir. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladdu ay toogteen lix ka tirsanaa al-shabaab oo weerarkaasi ku lug lahaa. war saxaafadeedka ayaa intaasi ku daray in weerarka ay ku dhinteen shan qof oo rayda, afar kalena ay ku dhaawacmeen. warbixinta waxaa inoo soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ay ku geeriyoodeen shan qof, iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen afar kale. war saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in gudaha xarunta laga soo badbaadiyey dad badan oo ay ku jiraan shaqaalaha gobolka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dowladda hoose. weerarkan ayaa intii uu socday waxa uu hakad geliyey ganacsiga degmada xamarweyne, gaar ahaan inta u dhexaysa moolka degmadaasi iyo xarunta maamulka gobolka, sida uu v o a u sheegay mid ka mid a ganacsatada agagaarka cali hindi ee degmada xamarweyne.
waxaan ka mid ahay ganacsatada degmada xamarweyne. maanta ilaahay wuxuu naga badbaadiyey masiib weyn oo maaragtay oo aad iyo aad xamarweyne ka dhacday. alxamdulilahi rabbil caalamiin, waa ka badbaadnay. ganacsii waa xiran yahay, dadkiina argagax, ilmihii kuli waa anaga argaxsan yihin. waa la yaabayaaniyo wallahi, rasaas xoog leh, qarax, jug, rafaad, wax cabsi ah. gobolkay wax ka socdaan anagana waxaan joognaa ex cabdirashiid alhindi meesha la yihaahdo, yaan fadhinaa. dukaamadeen dhan waa xiran yihin, ganacsii waa xiran yahay, dadkii inta badan waa kala baxeen, qaar dhiwaa gaari, wax badanaad lama sheegi karo. an waxaa iyo dukaan carwaan leeyahay, hidaaya dhaqanaa iibiyaa, harqaan waa leeyahay, intaasaan ka shaqaynaad. dad yarka oday oo masaakiina oo tuus jira waa la wadi, islaanto xabadaa caloosha ugu taali dad badan, dadna waxaa lay bixiya lashiigu hayaa dhanka kawaanka malaaya xaggiis oo wadada u furanaa lashiigu hayaa. dhibaatadaasaa dhacdayba.
weerarkan ayaa dadkii ka agdhawaa xarunta gobolka ku abuuray qalqal iyo cabsi badan, maadaama dadku ay aaminsanaayeen in xarunta gobolka oo ah meel si weyn loo ilaaliyo aanay ka dhici karaynin weeraro noocan oo kale ah, sida uu ku waramayo cismaan baynoos oo ka tirsan waxgaradka xamarweyne.
ilaa xad waxaan maqlayay, kama aana agdheerayn markii qaraxu dhacayay meel gobolka aan wax badan u jirin ayaan joogay. dhammaan dadku way qalqaleen runtii, mana aya ka filanayn meeshaas in qarax ka dhacayo. meel amnigeeda si maaragtay aad loo ilaalinayay ahayd, waxay ku noqotay filowaa ayay dadka shacabka iyo dhammaan intii ku sugnayd gobolka ku noqotay. sidaas awadeed xoogaa aad iyo aad ayaa dadku u anfariiray. waxaan dhihi karnaa ciidanka ma garanaysaa gobolka iyo dhammaan inta amniga ku shaqaluhuna way dadaaleen runtii, dad badanna way soo badbaadiyeen.
xusuusta dadka muqdisho ayaan weli ka go-in weerarkii ee al-shabaab 24-kii juulaay 2019-kii ku qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir, gaar ahaan xafiiska duqa muqdisho, halkaasoo haweenay isku soo xirtay walxaha qarxa ay geysatay qarax galaaftay nolosha duqii caasimadda, injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow iyo mas-uuliyiin kale. xasan kaafi qoyste,
haddaba waxaa goor dhoweyd ee saxaafadda la hadlay kusimaha guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho hanidhaahda gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ciise guure oo ka mid ahaa madaxdii ku sugnayd markii xarunta la weeraray, waxaana u waramay wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan.
xarunta gobolka banaadir saakay duhuradii 12-ka duhurnimo ayaa qarax looga soo dhuftay dhinaca xigo xamarweyne, waxaana soo galay ilaa shan qofood oo khawaarijta ah. waxaa ilaahay mahadiisa in ciidankii ammaanka ee xarunta joogay oo aada u foojignaay ay ka hortageen. khasaare aada u weynna hadda ma dhicin, intii u dambeysay oo qaybta xafiisyada kore ku carartay oo saddexa waxaa la soo afjaray hadda saacad ka hor aan kula hadlayo.
Marka weerarkan nuucee ayuu ahaa, ma weerar qaraxye ah, iyo sidee ku suurto gashay in raggaasi hubaysan ay kusoo galaan xarunta?
Weerar qaraxyuu ahaa, qaraxay waxay kaga soo dhigteen xarunta qaybta dambe. Qaraxa markuu dhacay kadibna waxaa soo galay niman hubaysan oo ilaa shan gaaraya.
Marka khasaaraha ma jiraa dad ka tirsanaa shaqaalaha dowladda oo halkaasi ku dhintay?
Khasaaraha aada u yar yahay, waxaa jira hal nin oo isagu dadka baahiyaha gaarka ahaa oo shaqaalaha dowladda hoose ka tirsanaay ayay ku dileen meesha, afar qof oo kale shacabana meesha waa ku geeriyootay.
Marka in lasoo afjaro howlgalka, gudoomiye, in howlgalka lasoo afjaro, meeqa saac ayay ku qaadatay ciidamada?
Ciidamada ammaanka runtii aaday u dadaaleen, waxay ku qaadatay ilaa saddex saacadood.
Marka weerarkan oo kale, bal muxuu u dhimayaa howlihii ka socday?
Waxba uma dhimayo. Annagu dee adeegii aan u haynay bulshada shalay maantana aan u hayn doonaa, waana socon doonyaa oo beri laga bilaabo adeegyadeedii aan u haynay bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolka Banaadir sidiisa ayuu u socon doonaa. Namana baqdin gelin doonto, waxna uma dhimaya haduu ilaah yiraahdo insha allahu tacaala.
Dhinaca sugidda amniga oo kale, si weeraradan oo kale looga gaashaanto, maxaad ka bedeli doontaan?
Runtii ciidamada ammaanka guud ahaanba aada ayay u foojignaayeen, waanan ka war haynay oo runtii dee nimanku waa naflacaari oo dee qawaarijta dhammaadkeeda ayaa lagu jiraa. Waanan isdhahaynay in mararkan oo kale ay geysan karaan weerarada noocan oo kale ah. Marka ammaanka gobolka Banaadir guud ahaan waa la sii adkeyn doonaa haduu ilaah yiraahdo insha allahu tacaala.
Gudoomiye, ugu dambeyn, markii ay weerarku u dhacayay oo halkaasi ka dhacayay, madaxda gobolku ma joogeen xarunta gobolka?
Waa joogeen madaxda gobolka Banaadir oo dhan, gaar ahaan gudoonka sare si u dhan yihiin. Gudoomiyaha gobolku isagu safar nooga maqnaa, keliya xarunta ka maqnaay. Gudoonka intiisa kale waa joogeen, wax ku noqdayna ma jiraan, alxamdulilah, si badqab ah ayee dhammaantood looga saaray.
Wagaaga dhegeystayaal, halkaasina waxa uu ahaa kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir Ciise Guure, oo sidoo kale ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda, oo u warramayay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Haddaba dhegeystayaal, xilliga weerarku dhacay waxaa runta gobolka Banaadir goob aan ka fogeyn ku sugnaa wariyahayaga Cabdicasiis Barrow, waxaana ugu warramay sida islamarkaana waxa uga warramay aan idhaahda sida ay wax u dhaceen wariyahayaga Caashe Ibraahim Aadan.
Caashi, aad baad u mahadsan tahay. Xilliga qaraxa uu dhacayay waxaan ku sugnaa degmada Xamarweyne, meelaan ka fogeyn goobta qaraxa uu ka dhacay. Xilligaasi waxaa masaajidda ka bilaabmay adaanka salaada duhur, dadka qaarna waxay bilaabeenba masaajidkana isku diyaariyaan oo salaada ay rabeen inay aadaan. Kadib baa hal mar waxaa dhacay qarax weyn oo aada u xoog badan oo jugtiisa si weyn loo maqlay oo argagax geliyay dadka. Indhahaygu waxay qabanayeen. Markaas waxaan ku sugnaa meel aan ka yara fogeyn hotelkii hore ee Sorobo loo yaqaanay, Lodal Xistigi jira ay meel ku dhow ayeen joogay. Kadib waxaan arkay dadkii oo kala cararaya goobtii oo dadkii laamigii kusoo yaaceen oo ay kasoo cararayaan halka uu qaraxu ka dhacay oo markaasi gobolka ahayd. Kadib waxaan arkayay dad oo dhaawac ah, waxaa goobta yimid gaadiidka ambalaaska, ciidanka ayaa bilaabay inay rasaas tuuraan. Marka waxaan arkayay xaaladii oo mar keliya isbedeshay, jawigiio oo qaabkii oo ahaa si oo aan wanaagsanayn noqday, dadkii oo qalqalaya oo kala cararaya, waxay indhahaygu qabanayeen intaasay ahaayeen. Kadibna waxaa goobta soo gaaray ciidamo gaashaaman oo ay dowladdu leedahay oo bilaabay inay u gurmadaan goobtii ay wax ka dhaceen. Rasaas xoog leh ayaan arkayay ciidamada oo tuuraya iyo jihadii oo mar keliya caasha qaldantay, siday dadku ahaayeenna iska bedelantay. Dad aan aqaano ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi oo aan qaarkood saxiib ahayn oo hadda isbitaalada loo qaaday.
Marka qaraxa ugu horreeya uu dhacay, maxaad arkaysay?
Nasiib wanaag maan arkin gaadiidka qaraxa, isqarxiyaani indhahayga ma saarin, laakiin waxaan arkaya waxay ahayd dadkii oo kala cararaya oo kala ordaya. Jugtii markii ay dhacday, waxaas ayaan aan arkay. laakiin waxyaabaha caasho aan ka walwalo waxay ahayd oon arkay dad qaarkood dhiig leh oo ordaya oo naftooda la baxsanaya waan arkay, waxyaabihii aan arkay ahayd. Laakiin ciidamada ayaa durbaba wadooyinkii isku hareereeyey oo bilaabay gaadiidka ambalaaskaana dadkiina usoo daayaan, kuwii dhaawac ahaana la qaado. Marka waxyaabihii indhahaygu qabanayeen intaas ayay ahaayeen. Xaaladda waa dareemi kartaa dad masaajidii looga adimay oo salaadii isku diyaarinaya oo qaarkood maqaayada fadhiyaan oo qarax iyo xaalad noocaas la kulmay. Meeshana ay suuq tahay, marka aad bay u xanuun badnayd wixii aan maanta arkay.
Meeshaba meel saxmad badan oo dad badan ay joogaan ay ahayd mise meel caadiyan dadku ku yaryahay?
Sida aad la socoto xarunta gobolka, waxaa ku ag yaalla goobo ganacsi oo maqaayada leh, waxaa ku ag yaalla mool weyn ama laba mool oo laga dukaameysto oo dadku ay joogaan. Marka qaraxu marka uu dhacay, dhammaan goobahaasi dadku way fadhiyeen, qalqal ayaa abuurmay. Marka sina waxaad moodaa caasha goobtu inay u xiran tahay oo ciidamo joogaan oo ay ilaalinayaan oo gaadiidka aan loo ogolayn inay soo galaan, oo dadka meesha soo galaya ay kooban yihiin oo gaadiid la yaqaano un meesha uu soo geli karo. Dhinaca kalena waa suuq dadka ay ka dukaameystaan oo moolo leh oo maqaayada leh oo la fadhiisto oo ay dadku ku sheekaystaan oo guryoy deegaan ay ku yaalaan. Marka waa meel saxmad sina u leh, mararka qaarna aada moodo amnigeedana uu aada u kontaroolan yahay oo ciidamo fara badan ay joogaan.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wariyahayaga Muqdisho Cabdicasiis Barre oo u warramayey Caasha Ibraahim Aadan. Haddaba weerarkan ka socda xarunta gobolka Banaadir iyo weliba howlgalka ay wadaan ciidamada amniga ee Soomaaliya ayaa goor dhaweeyadan ka wareystay Axmed Cabdilaahi Kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga.
Marka koowaad waxaan u tactiyeynaynaa dadkii wax ku gaareen qaraxa. Marka labaadna runtii qaraxa ma ahan kii ugu horreeyey oo magaalada Muqdisho ka dhaca. Qaraxyo badan oo nafta dadka Soomaaliyeed maalinta qalaaftay ayaa ka dhacay. Qaraxan marka wax uga duwan yahay wuxuu kusoo aaday waqti Al-Shabaab dagaaladii gobollada looga soo adkaaday oo culays weyn saaran yahay. Marka taasi uga duwan yahay tanna, waxaad moodaa in ay magaaladii caasimada ahayd ay qalqal ku gelinayaan oo ay rabaan inay muujiyaan oo noloshooda iyo jiritaankooda inay muujiyaan ayaan islaamaa sababta ay u geysteen.
Wagaag, marka waxaa loo arki karaa baad leedahay inay ismuujinayaan inay weli joogaan ama ay weli awood leeyihiin oo ay wax fulin karayaan ama ay aargoosan karaan?
Waxaan isleenahay horta magaalada dagaaladoodu waxay ka socdaan waa meel ka baxsan magaalada Muqdisho. Gobollada waa meelaha looga adkaaday. Magaalada Muqdisho weli waxaa moodaa maadaama ay Muqdishona ay iska saxmad badan tahay, Al-Shabaabna ay ukumahoodii dhex yaalaan ama xaafadaha deganeen ama gobolka waxa kasoo galeen, waxaan isleenahay culayskana way uga fujinayaan. Badanaa waxay isticmaalaan argagixisadu markii dad looga dilo meel ama dagaal looga adkaado, waxay sameeyaan argudishi oo ay dhahaan waxaan ugu argudnay dadkii nalkaga dilay halkaas. Marka waxaan isleeyahay shacabka Soomaaliyeed ay ka argudanayaan oo dhibaatadii iyo culayskii kasoo gaaray dagaalada gobollada uga furan ayay rabaan dadka shacabka in ay ka argutaan. runtii waxaana leenahay waa Muqdisho markii la fiiriyo weli awood inay kuleeyihiin dagaalka gobollada loogala dagaalamayo kaleeto inaysa Muqdisho ka bilaabanaa moodaa.
Wahagaag, Axmed, markaynu taa eegno, inta badan Al-Shabaab weerarada noocanay qaadaan, maxay ku xushaan amaba ay ku doortaan baad is leedahay inay xarun noocan oo kalaa weeraraan amaba ay weerar sidan oo kalaa soo qaabeeyaan, kaasoo ay muddo intay qaraxyo fuliyaan kadibna ay muddo ay isku dayaan inay ka dhex dagaalamaan ama ay howlgalka sii wadaan gudaha?
Horta markaad fiiriso argagixisada caalamiga ah oo dhan, taktikadooda ama ujeedooyinkooda waxay ka dhex fuliyaan meelaha dadku ay u badan yihiin si ay u muujiyaan mataqaanaa badanaa idaacadaha iyo wargeysyada iyo dadka bulshada iyo qalbiyadooda si ugu noolaadaan inay dadka waxyeeleeyaan jiritaankoodii badanaa ku muujiyaan. Waxayna doortaan meelaha lagu tirada badan yahay ama taraafikadu ka jirto ama suuqyada ha noqoto, meelaha saameynta geysan karta ayay badanaa wax u geystaan. Baytaska ciidamada way ku yartahay in ay aadaan markay la joogo magaalooyinka. Marka waxay u dooranayaan, waxay tahay halkan waa meesha ugu saameynta badan, waa meesha ay ku dhuuma karaan maadaama dadkii aysan jirin. Hadda dunyadu waxay isticmaashaa inay qaraxii ka hortagto, inay yarayso, iyo in markii wixii dhacaan ay dadkii difaacdo. Muqdisho waxaa moodaa maadaama ay tahay magaalo dagaalo tiro badan waqti badan dagaalo ka socdeen, dadkiina register aan loo haynin oo aan laga hortegi karin, oo registeringka markii lagu sameynayo ama ku biiritaanka dhalinyarada iyo aan dad looga hortegin iyo afkaartoodii aan lala soo socinin dadkii Al-Shabaab ahay, waxaad moodaa marka magaalada inay ku dhex jiraan iyo arrimahooda ka dhex fasho karaan ayna ku dhuuma karaan caasimadaad moodaa marka qarax miyaan aan la heli karin ay gabaad ka heli karaan caasimada ay ka dhexeli karaan.
Waan gartay haddaan su-aal kale taa kusii raaciyo, dabcan arrimaha amnigaad baratay, waanad inta badan ka faalootaa, waxaa dhacda alaabay marka ay howlgalkan oo kale dhaco ee ay gudaha u galaan dhisme ama ay weeraraan, inta badan howlgalku muddu qaata, maxaad is leedahay, maxaa keenay in iyagii intay soo diyaar garoobeen haddana howlgalkii, maadaama weerarada noocan oo kale soo noqnoqonayaan, haddana howlgalkii uu muddo qaato?
Howlgalku badanaa waxay samaynayaan qaraxa ugu horeeya, targetkoodu ma ahan inay dadka ku laayaan, qaraxooda ugu horeeya badanaa argagixisada waxay isticmaashaa inay isku dhex yaaciso systemkii iyo nidaamkii meesha iska jiray ama waardiyihii iyo meeshii joogay dadku inay isku dhex yaacaan. Marka haddii aan dadkaas u tababarnayn qaabka looga hortegi karo terror attack, looga hortegi karo isku dhexyaaca imaanaya dadki oo kale carara, markaa waddaday ku furanayaan, waddada markay ku furtaanna saasay waxay helayaan meel gabaad ay ka dagaalami karaan oo ay horey usoo tijaabiyeen ay senaario kasoo sameeyeen, sababto dagaalka markay qaadayaan waqti badan ayay soo abaabulayeen, meeshii la marayay iyo way ogyihiin. Qaraxa koowaad marka waddaday ku furtaan, ka dambana waxay isku dayaan inay dadka isku soo yaacay ay ku laayaan wax way ku geystaan.
Waagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Axmed Cabdilaahi Kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga, islamarkaana khadka telefoonkaygu warramaya halka weli aad nagala socotaana. Waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. Dib xoogan ayaa xalay abaara saqdi dhexe ka kacay suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Maamulka gobolka Banaadir iyo weliba taliska ciidamada oo garab ka helaya ganacsatada iyo dadweynaha ayaa isku hawlay daminta dabkaasi. Wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa waxa dhaliyay dabkan iyo weliba khasaaraha u geystayba ka wareystay. Guddoomiyaha guddida ganacsatada suuqa bakaaraha Xasan Cabdi Axmed xoogsade:
suuqa weyn ee bakaaraha innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun, sidaas dabkii ganacsatada ahaa ee Soomaaliyeed ku dhacday oo dabkaas uu halaagay waan ka tacsiyeynaynaa, ilaahayna waxaan uga baryayaa dadkaas in ilaahay bedel khayr qaba siiyo, ilaahay inuu ugu bedelo wax aysan firanaynin, waana ka tacsiyeynaynaa oo waa la xanuunsanaynaa. Aniga ka gudoomiye ahaan aad baan ula xanuunsanayaa dadkaas ganacsatada ah oo aan mas-uuliyadoodii gudoomiyaha ahay, waana u ducaynayaa oo ilaahay raxmaanka ahay waxaan u weydiinayaa ilaahay inuu bedel khayr qaba u kabo oo arrintaas ku dhacday oo dhibaatada oo musiibada ah oo hantidii Soomaaliyeed iyo kaydkii Soomaaliyeed iyo waddanka Soomaaliya duruufo iskaga jira oo aan wasaaradna u shaqo tagaynin, meelo kaleoo dadku ka shaqaystaanna ay kan jirin meesha yareed oo lagu noolaa, waa arrin ilaahay maamulkiisa ku dhacday in la sabro oo lagu dulqaato. Anigana tacsi iyo ducaa intaba waan ku darayaa. Qodobka labaad wuxuu yahay meeshaas maamulkeena suuqa oo aniga aan gudoomiyaha ka ahay iyo degmada howl wadaag oo maamulkeedu xukumo iyo gobolka Banaadir iyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed, jabarka Soomaaliyeed, intaasba waxaan si hore dhaca isugu sii sheegnay inaan arrintaa ka shirno, isla qaadaa dhigno iyo dadkii ganacsatada ahay oo musiibadaasi ku dhacday. Meeshu waa meel jingara ah oo aan dhismayaal dhagax lahayn oo bartamaha suuqa ku taalo oo suuqu intiisa kale uu bilicsan yahay. Inta yari gubatay waa meel dabku in badan uu kusoo noqnoqday oo markasta dabku uu ka dhaco. Taasaas inaan shaqo gooniya ka qabano, nidaam gooniya u samayno, jingadihii aan lagu celin, awalna jidadkeedu aad bay u yaryaraayeen, in jidadkeeda dadkii degana lagala tashado iyo maamulka maxaan ku idhahdaa degmada howlwadaag iyo midka gobolka iyo chamber of commerce-ga iyo annagoo maamulka suuqa ah, intaaba inaan isu kaashano iyo dadka meesha degan oo runtii musiibadu gaartay, wixii macquula si aysan arrintana mar kale u dhicin, inaan waxaan rabnaa aan xal kama dambays ah oo wanaagsan oo caqliga iyo fursadda iyo wax walba ay ogol yihiin inaan u hagaajinaan dooneynaa, sidaasaan si hore dhacaas ugu sheegnay. Ilaahayna waxaan ka baryanaa ilaahay inuu nagu garab galo.
waata gudoomiye ma ognahay sababta dhalisay dabkan kacay habeenka xalay?
Dabkan sababta dhalisay lama oga. Muddo badan oo dabab ay dhacaan badan oo sanado kala gedisan ah, dababku waxay ka dhacaan meelaha jiingadaha ah ama badeecooyinka isdhexyaala lagu gado oo kartoomada badeecadaha laga tuuray iyo qashinka iyo korontada iyo wuxu aysan nidaamsanayn oon dariiqyada iyo jidadku si fiican aysan u habaysnayn. Inta badan waxay baylaha u tahay meelaha shaaha lagu kariyo, maqaayadaha cuntada kariya, korontadii, meeshii oo disorder ah oo aan si fiican iskugu aadanayn. Waxaasoo dhan waxa ay sababaan in si sahlan ama si maaragtay aan la filaynin dabki uu u kaco. Sababtuna waxay tahay waxaa looga tegayaa dab dayacan iyo meeshii oo markii hore aan mas-uuliyad iyo nidaam badan lahayn, oo maaragtay hadda meelaha wax ka dhacaan waa meelaha marabka lagu gado iyo bunka iyo qaxwada, iyo waa meel aadna dariiqyadeedu u yaryar yihiin oo ciriiri saa'ida ah. Marka waxyaalahaas ayaa waxay sababaan, saan ku qiyaasayno, in markasta meeshaasu silka iyada uu ka bilowdo oo dabka bakaaraha ka kacaahu iyada unbuu ka bilowdaa eeryadaas. Waana eerya kooban oo dhexbartanka suuqa ku taala. Marka waxaan rajaynaynaa in dadka meesha degan iyo maamulada iyo chamber of commerce-ga iyo waxa dhan laga wada tashado oo laga dhaafo jiingadihii iyo alwaaxii iyo waxyaalihii gubanayay, oo dariiqyadana xoogaa si maaragtay macquula inay suurtagala maaragtay la hagaajiyo, dhismayaasheedana dhagax loo bedelo, oo dad badan oo dabkan muddo badan uu dhibaateeyey sida maacuunta oo kale waxay u bedeleen dhagax, korontadii iyo waxyaalihii la isticmaalayay guryahaas dhagax ay hagaajiyeen oo quruxda badan ayay dusha sare kaga dhejiyeen, difaac badan bay ka galeen. Badbaadadana ilaahay baa haya, oo wixii da ilaahay maamulayo way imaanayaan. Marka sidaasaa dabkaasu aan u malaynaynaa inuu ku kacay, laakiin shaqadaasaan rabnaa inaan ka qabano, wixii dhacay way dhaceen.
Waata
sidaasaan rajaynayaa inaan wax u hagaajino, saasaana wax u malaynaynaa.
Waatahay gudoomiye, inkastoo dabku uu xalay dhacay, haddana maadaama aad tahay gudoomiyihii suuqa bakaaraha, ilaaya hadda maxaad xog ah oo ka haysaan baaxadda khasaaraha uu dhaliyey inta ay la eg tahay, iyo dadka uu saameeyey ganacsatada ku tiirsanaa suuqaasi?
Runtii musiibada xalay dhacday dabduugis iyo dabdamin iyo dhafar iyo waxbaa lagu jiray, tirakoob ma inaan samaynin oo hebel iyo hebela. Laakiin sida aada og tahay baa suuqa bakaaruhu meel kasta oo laga taabtaahu waa maaliyaddii dadka, waa bankigii dadka soomaaliyeed, waa meel xitaa maaragtay aan gobol gooniya ahayn dadkii soomaaliyeed ay ku maaragtay idil yihiin oo ku dhammaystiran yihiin. Meel kasta oo suuqa kamid ahu hantidiisa unbaa taalla, dhulka gubtayna waa dhul maaragtay baaxad weyn oo centerkii suuqa ah. Ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay musiibadaas dadka ku dhacday oo annaga dhanna wada taabanaysa oo cid walba gurigeeda ku saameynaysa ama ay dareemayso, ilaahay badal khayr qaba inuu siiyo. Marka meeshaas hanti weyn baa ku gubatay, dad baa ku xoolo beelay, laakiin waxa weeye musiibadaas ilaahay baan baryaynaa. Annaguna wixii karaankeen oo dadaalkeen ah, haddii ay tahay inaan dadka iskaalmayno, haddii ay tahay inaan meeshaas musiibada kusoo laalaabatay aan qurxino, wixii dadaalkeenna ayaan samayn doonaa, ka bilaabata maamulka guddoomiyaha aan ka ahay oo suuqa degmadeenna howl wadaag oo maaragtay gobolka Baraandir iyo rugta ganacsigaba waa iska kaashan doonaa wax kasta oo karaankeenna. Wixii dadkaas masaakiin oo dadku way kala hooseeyaan, way kala hanti yar yihiin, dad waxaa jira maaragtay oo awalba tabartooda iska hooseysay, wixii aan wax ka qaban karno oo waxtarana gacanaan ka geysanaynaa insha allah.
Wahgaaga dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha guddida ganacsatada suuqa Bakaara, Xasan Cabdi Axmed Xoogsade, uu warramayey wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Halka weli aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda Caawa iyo Dunida. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha oo inoo soo jeedinayo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Magaalada Baydhabo waxaa ka socda shirweyne dib u heshiisiin oo hadafkiisu yahay sidii nabad loo kala dhexdhigi lahaa dhinacyada isku haya siyaasadda dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo sidii ay u dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo ka hirgasha aaggaas. Haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka sababay in la qabto shirkan nabadeed? Yaa wada hadlaya? Xaggay hadda wax marayaan? Rajaduse waa sidee? qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaa marti iigu ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga dib u heshiisiinta shirka magaalada Baydhabo, Professor Ibrahim Sheekh Cabdiwaaxid. Professor Ibrahim, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa ku dhawahay, waadna ku mahadsan tahay.
Marka hore, shirka goorma ayuu bilowday, bal faahfaahin guud naga sii.
Sidaad ogtahay, waxaa jiray halka dhiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ahaa Soomaaliya oo heshiis dowladeed iyo heshiis la'aan, iyadoo taas laga amba qaadayo ayaa guddoomiyaha baarlamaanka ee golaha shacabka federaalka mudane Sheekh Cabdi Maxamuud Sheekh Cabdi Maxamuud wuxuu ku baaqay gogolnimadeed taasoo la dhigayo magaalada Baydhabo oo ah caasimada kumeel gaarka ee koonfur galbeed. Guddiga 1-da bisha Janaayo oo sanadka hadda aan ku jirno ayaa guddoomiyaha uu magacaabay guddi farsamo oo hadda aniga aan ka mid ahay. Waxaa guddiga halkan uu soo gaaray 6-da bisha 1-da 2023-ka. Marka wixii ka dambeeyay wuxuu maaragtay galay hawshiisa ah ee diyaarinta qabsoomidda shirka.
Waa garta marka ilaa iyo hadda xaggee wax marayaan shirkii dib u heshiisiinta? Labada dhinac ma is hor fadhiyaan, ma wada hadlayaan?
Shirka horta marka ugu horeyso guddiga wuxuu diyaariyey maaragtay wixii oo shirka fududeyn lahaa, hadday tahay ergadii meesha ay digi lahaayeen iyo goobta shirka lagu qaban lahaa iyo securityga guud ahaan maaragtay soo qaybgalayaasha ayaa marka hore la diyaariyey. Kadibna waxaa suuragashay in shirka la furo 17-da bishan ayaa la furay, waxaana kasoo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Intaas waxa waaye markay dhacday. Kadib laba fees ayaa loo kala qaaday. Feeska koowaad oo ah dib u heshiisiin, taasoo maaragtay lagu xalinayo wax allaale wixii dhib oo jiray, yaani dhib hantiyeed, dhib naf iyo wixii kaloo khilaafaad oo jiray in la xaliyo, iyo qeybta labaad oo ah in laga wada hadlo siyaasadda. Marka hadda waxaan ku jirnaa ama inoo qabsoomay qeybta koowaad ayaa hadda lagu jiraa oo ah yani dib u heshiisiintii. Marka halkaasi wax marayaan.
Waxay ila tahay in qeybta dambe ay ka yara dhib badan tahay qeybta hore ee dib u heshiisiinta, maadaama maaragtay khilaaf siyaasadeed oo gacan ka hadal dhaliyey uu ka dhacay magaalada, horena uu uga dhacay. Marka qeybtaasi bal sidee u wajahdeen, maxaa caqabada ah oo aadna kala kulanteen?
Allah, hadda marka ugu horeysa horta waxa weeye qeybtaana hadda aan ku jirnaa, markii hadda dib u heshiisiinta ay dhacdo oo la soo calool fiyoobaado oo wixii dhib oo dadka kala gaaray la xaliyo laga taliyo, waxay ila tahay taas iyadana waqtigeeday leedahay, way fududaan doontaa insha allahu tacaala.
Professor Ibrahim, marka haddii aad noo faahfaahiso, yaa wada hadlaya labada dhinac? Ma toos ayay maaragtay dadka ishaya siyaasadda isku hayo isu hor fadhiyaan, mise ergooyin ayaa kala matalaya?
Wallaahi horta sida hadda aan kuu sheegay qeybtan hore oo ah dib u heshiisiinta, waxaa jira odayaal dhaqan oo ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa jira, ayaga iyo guddiga ayaa hadda ku howlan inay wixii dhib ahoo dadka kala gaaray inay maaragtay u kala qaadaan. Kadibna waxaa loo gudbi doonaa qeybtaas oo maaragtay siyaasadda. Marka ayada siday u dhici doonta weli waxa waaye way dhiman tahay, markay aan gaarno ayaa iyadana aan ka wada hadlayna insha allah.
Qeybtan hore dib u heshiisiinta goorma ayaa dhammayn doontaan?
Sidaa u dhaqsiyaha badan maalmaha soo socda way soo gabagaboobeysaa insha allah.
Marka dowrkiinu muxuu yahay idinka ka guddi ahaan hadda?
Annaga dowrkeenni wuxuu yahay yani saan horeyba kugu sheegay, dowrkeenni hore wuxuu ahaa waa guddi qabanqaabo ama farsamo. Waxaan diyaarinay yani maaragtay wax allaa wixii fududeyn lahaa shirka. Haddana yani waxaan la shaqeynaa odayaasha hadhoodan, waxaan la shaqeyn doonaa ama aan wax ka geli doonaa markii la gaaro wejiga labaad insha allah.
Marka guddigiinan ma heer dowlad goboleed mise waa heer qaran oo federaal?
Guddigan waxaa soo magacaabay oo dib heshiisiintan waxaa waxay saaran guud ahaan guddoomiyaha golaha shacabka mudane Sheekh Cabdi Maxamuud innaga marka waxaa nalaga soo magacaabay xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madowe.
Waa gartay marka ka waran odayaasha dhaqanka iyo malaaqyada duurkooda qayb miyay ka yihiin mise waa idinka madax banaan yihiin idinka?
Horta meeshan waxa la rabo un waa in heshiis la gaaro, yani koonfur galbeed dadka degan hadday yihiin siyaasiyiin hadday yihiin dhaqan, wax allaalahe la kala tabanayo meesha in laga saaro si hore loogu dhaqaaqo. Marka looma kala harin odayaasha door bay leeyihiin, horeyba doorka ay lahaan jireen oo ah dadka inay liiga u kala qaadaan, inay hantida u kala qaadaan, doorkaasay leeyihiin. Innagana doorkeenu waa saan kuu sheegay, xitaa waxaa jooga maaragtay madaxda dalka ugu sarreysa joogta, looma kala harin maarka hawsha si fiican bay ku socotaa.
Professor Ibrahim Sheekh Cabdiwaaxid, waa mahadsan tahay igugu jir khadka. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa, dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdullah Shariif, waxaan joogaa gobolka Shabeelle Hoose. Marka hore waxaan salaamayaa Professor Ibrahim oo ah guddiga dib heshiisiinta koonfur galbeed. Marka xigta waxaan rabaa inaan weydiiyo professorka, waan ognahay koonfur galbeed xaaladeeda siyaasadeed waa mid aanan sal lahayn oo kacsan. Maxaa garashada ka qaaday siyaasiyiinta koonfur galbeed ay ugu turi la'yihiin shacabkoodii koonfur galbeed annaga og in hadda waddanku uu ku jiro xaalad dagaal? Miyaysan habooneen in loo turo shacabka koonfur galbeed si loo helo xasilooni siyaasadeed? Su-aasha labaadna waxay noqonaysaa, hadda waan ognahay koonfur galbeed isqabsi badan ka jiro, maxay ka qabteen ama maxaad ka qabateen hadda dib u heshiisiinta aad ka wadaan koonfur galbeed? Maxaa ka sarnaasacataaday? annagoo ogna xaaladda ay weli kacsan tahay.
Waa mahadsan yahay Cabdullaahi Shariif. Cabdullaahi, horta waa su-aal fiican waaye. Hor siyaasiyiinta koonfur galbeed waxay wax la wadaagaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed guud ahaan. Sidaad og tahay, yani maaragtay burbur fara badan ayaa lasoo maray, khilaaf badan baa lasoo maray, is-aaminaad badan fara badan dheer ayaa lasoo maray. Marka tii boogaheedii iyo waxeedii weli ayaa maaragtay siyaasiyiinta iyo dadkaba dhib ku haya. Marka ayaguna yani hadda wax gaar ah ayaga hadda oo dhibaato ah oo dhex yaalo aan ahayn wixii waddanka siyaasiyiinta guud ahaan Soomaaliyeed dhex yaalo waaye. Insha allah ayadana hadda sida hadda ii muuqatana waxa weeye wax problem hadda ma dhex yaala. Markaan isu keegnay way wada cashaynayaan, way wada quracanayaan, way wada sheekaysanayaan, way wada shaahayaan. Marka taas waa sidaas. Ama innaga ilaa haddeer maxaa qabateen? Saan horeyba kugu sheegay wejigaa hore dib u heshiisiinta, innaga waxaan qabanay waxyaaba aan qabanay waxaa kamid a yani maaragtay jawigii kacsanaa inaan dejinay oo hadda maydhow maanta xasiloona ay ku jirto ciidankii in la kala qaaday. Wixii dhib ahoo jiray in maaragtay halkeedii hal meel looga soo wada jeestay laisku afgarto in maaragtay laga wada daawoobo. Marka inaan jawigaas abuurnay iyo inaan hawshaas aan qabanay ilaa hadda noo qabsoomay wax yaraa noo dhiban, ayagana waan dhammaystiri doonaa insha allah.
Professor Ibrahim, dhinaca amniga, maadaama aad hadda sheegtay in ciidamadii aad ku guulaysateen in la kala qaado, ammaanka goobta ciidamo Soomaali ah miyaad u dhiibteen mise kuwa ka socda midowga Afrika?
Ammaanka goobta lagu shiraayo iyo goobaha ergada ay degan yihiin waxaa gacanta ku haya admis ayaa hadda iyada ayaan u dhiibnay, ayagaa amniga guud ahaan ayagaa gacanta ku haya.
Weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno shirka dib u heshiisiinta ee ka socda magaalada Baydhabo. Waxaa marti iigu ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga dib u heshiisiinta, Professor Ibrahim Sheekh Cabdiwaaxid. Dhegeyste kale ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal.
Asalaamu calaykum badafiya wey, magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan joogaa degmada Gaashaamee dowlad degaanka Soomaalida. Ugu horeyn waan salaamay dadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo mas-uulka martiya ku aba. Haddii aan u gudbo su-aashayda, khilaafkan u dhexeeya madaxda koonfur galbeed iyo siyaasiinta mucaarad ku ah, waxaynu ognahay inuu saif baxay markii madaxweyne nafta gareen loo kordhiyey muddada sanadka ah. Haddaba arrintu ma muddo kordhintaas umay salka ku haysaa mise waxbaa ku hoostira? Waa mahadsantahay badafiya wey.
Ayib, horta waxa waaye khilaafka wuxuu salka ku hayaa sida adigu aad sheegtay, muddo kordhintaas iyo waxyaabo kaloo jiro oo ku saabsan oo siyaasadda ku saabsan ayuu salka ku hayaa. Laakiin anyway, haddeer waxaan ku soconaa waddidii lagu xallin lahaa.
waa garta marka muddo kordhinta maadaama arinta salka ku hayso, haddii uu madaxweynaha ku adkaysto mucaaradkuna ay ku adkaystaan, maxaa xalku muxuu noqonayaa haddii mowqifadooda ay ku wada adkaystaan?
Wallaahi dabcan horta ma filaayo haddii laisu yimaado oo la heshiiyo lawada fadhiisto, ma filaayo hadda in maaragtay lagu kala tagayo ama qof inuu mowqifkiisii uu ku adkaysanayo ma filaayo. Kulli tanaasul ayaa imaanaya, meel unbaa laisku raaci doonaa. Ma dhicayso insha allahu in qof uu mowqifkiisi ku adkaysto uu yidhaahdo aniga layma loodi karo, maxaa yeelay yani dib uheshiisiintan hadda aad baa loo danaynayaa si aad og tahay. Xitaa waxaa nala jooga madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Soomaaliya nala jooga, guddoomiyaha baarlamaankaa joogo, xildhibaanadii maaragtay stateka ayaa jooga, odayaal baa jooga. Marka intaasoo dhan yani dadaalkoodii ma filaayo inuu dayacmaayo. Kulle insha allah wax fiican oo maaragtay loo riyaaqo ayaa kasoo bixi doona insha allahu shirkaan.
Professore, kulley caqabaduhu ma yara siday ila tahay mar haddii aad u kala garqaadaysaan maaragtay laba dhinac oo iska soo kala horjeeda, marka caqabada ugu weyn ilaa iyo hadda aad wajahaysaan haddii aad dhegeystayaasha in yar uga sheegto?
Wallahi caqabada ugu weyn horta oo la rabo ama hadda aan wajahayno waxa weeye, horta mid ugu horreysa saan kuu sheegay yani maaragtay dhibkii ka dhacay maalmo ka hor ama usbuucyo ka hor magaalada ka dhacay, kaasna yani maaragtay uu sabab ay u ahayd yani maata arrimaha siyaasadda, kaasa horta ayaa ugu weynaa, isagiina hadda waan ka gudbaynaa. Midka kale midka hadda aan ka dhabaysan anigana aan sheegay oo ah in yani laga heshiiyo arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka in laga heshiiyo waaye, marka ayadana saan rajaynaya waa laga heshiinaya. Marka waxa ugu weyn hadda oo maara shirka loo fadhiyo ama la rabo in maaragtay laisku afgarto ama laga daawowo si dhib dhow usoo afjarmo waxa waaye in maaragtay laga heshiiyo doorashadii iyo xilliga ay dhacayso iyo sida wax la yeelayo in laga heshiiyo, taasa ugu muhiimsan. Ayadana had sida sasaalta hadda aan u jeedno waxa waaye inay dhammaanaysaan rajaynaya insha allah.
Waa hagaag, dhegeysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aal ku weydiiyo bal aan wada dhegeysano.
Waa idin salaamay bahda v o a iyo brofesorka oo barnaamijka martida ka ah, waa salaamay isagana. Waxaan joogaa magaalada Baydhabo, magacayguna waa Cabdulaahi Cabdi Cusmaan. Shirkan rajadii hore ummadda ay ka lahayd hadda ma muuqato. Marka guddoomiyaha laba su-aal baan rabaa inaan weydiiyo. Su-aasha kowaad waxay tahay, guddoomiye, maxaa hortaagan shirka sidii loogu targaray qorshaha uu waa rajada dadka ay lahayn inuu u socdo? Number two, su-aasha labaad waxay tahay, shirkii oo socda madaxdii dalka ugu sareysa iyadoo ay joogaan aa dadka la dhibaataynaya haddana, marka aaway natiijadii maxsuulkii aawo, maxaa aaway shirkii iyo waxa aad ku baaqdeen iyo hooshii aawo? Marka waa salaamay guddoomiyaha.
Cabdullaahi, ha cabdullaahi, waa maxsan tahay. Horta cabdullaahi la sugan adiga Baydhabaaba joogtaa, eray ah maxaa hortaagan shirka? Ani shirka wax hortaagan uma arko. Shirka sidaan buu u socdaa, ergadii way joogtaa. Saan kuu sheegay labada faceka ugu horreysa ku jirnaa, isagan meel fiican buu marayaa. Madaxweynaha jamhuuriyad dadaal buu wadaa, guddoomiyaha dadaal buu wadaa, guddiga dadaal bay wadaan, odayaashana dadaalay wadaan. Marka wax hortaagan hadda shirka ma jiro. Shirka wuu qabsoomay, waa la furay, hawshiina way socotaa. Horta taas waxa waaye waa sidaas. Ama barnaamijka ah yani maaragtay isagoo shirka uu socdaa waxyaaba ay dhacayaan. Dabcan horta cabdullaahi, meeshan dad heshiis ah looma imaanin, dad iskhilaafsan baa loo yimid. Markii khilaaf uu jirana heshiiska la wadana yani dabcan way dhici kartaa, dulduul waa dhici karaa. Laakiin sida hadda adiga aad u cabirtay, adiga had uma jeedi oo dhibaato uma jeedi. Saan horeyba u sheegay, ciidamadii waa la kala qaaday, wixii horey dhacayna maaragtay waa laga buskooday oo hawshoodii waa lagu jiraa. Wax taataag iyo hadda wax baroonbadeem ah oo magaalada ka jiro ma lahan. Xitaa yani ergada maaragtay iyo maaragtay iyo maamulka maan idhaahdo siyaasiyiintii yani musharaxiinta musharaxiinta iyo madaxda matalbixinta iyo maamulka gobolka yani maaragtay waa isdhexgaleen. adaa markhaati ka ah yani maalinkii oo maalintay Soomaalida cagaaran oo madaxweynaha yani uu iyo ay talaaleen geedaha ay talaaleen waxaan u jeeday yani in Sharif Xasan oo ninka ugu weyn oo masraxiinta madowga madow masraxiinta iyo maalintay madaxweyne Cabdiciis iyo madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda inay geed wada talaaleen waad aragtay sidoo kale in la wada shiraayo la wada fadhiyo waad aragtay marka ma qabacni hadda tacbiirka ah yani meesha taag baa ka jira ma qabo adigana waa joogta anigana waan joogaa goob joog baan ahay marka aan wanaaga rajayno aan wanaaga ku hadalno niyadda aan hagaajino waxa wanaaga aan sheegno sidaas aan dhihi lahaa waad mahadsan tahay
gudoomiye shirka mid albaabada ay u xiran yihiin baa mise waa mid maaragtay miidiyaha iyo si toos aha loogala socon karo maaragtay qalabka warbaahinta
wallahi miidiyaha haddaba yani waad aragtay yani fadhi kastaba sawirada way soo gudbiyaan miidiyaha wax ka qarsoo ma lahan oo way nala joogaan wax allaale wixii jiran way la socdaan marka wax hadda oo gaar oo albaabada loo xiray oo miidiyaha aan ka warqabin aniga ma ogin
ma laga yaabaa in aad ka dhigtaan mid dah furan oo dadka soomaaliyeed oo dhan ay arki karaan waxa maaragtay madasha ka socda
sideeda horta shaqo waliba la qabanayo waxna wax daahfuran bay noqonayaan waxna wax hooseay noqonayaan dabcan yani shirka hadhoodi warmurtiyeed baa laga soo saari doonaa oo ay u noqon doonaan wariyaasha goobjoog yani meelaha marka la booqanayo markii yani la wada hadlayo wariyaasha maaragtay way soo tabin karaan laakiin way dhici kartaa yani mar qaar si hoos loo hadlayo in dad gaara ama dadkii dhibka ka dhexeeyey ay wada hadlaan ama dadkii maaragtay hogaanku ahaayey shirka waa laga yaabaa laakiin sidaa dhaqankaba uu yahay wax waliba obeen ma noqdaan laakiin hadda wax burbareem ah oo gaar ah oo wariyaasha loo diidayo ama yani dah furnaan la-aan lagu sameynayo ma jiraan
dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jecelahay in aan fursadiisa siiyo soo dhowla
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa galmudug cadaado daadiyaha barnaamijka iyo gudoomiye ku-xigeenka guddiga dib u heshiisiinta shirka baydhabo aad baa idiin salaamay mudane gudoomiye waxaa jirta in teeramkii hore ee doorashada cabdiciis lafta gareen ay baydhabo ka dhacday dagaalo xooggan iyo weliba musharaxiin qeyb ka mid ah oo xuquuq dastuuri u lahaa inay tartamaan laga soo tarxiiray qaarkoodna si jujuub ah ciidamada ethoobiya iyo qeyb ka mid ah ciidamadii waqtigaasi ee dowladda ay kasoo tarxiireen magaalada baydhabo muddo shan sano ah kadib mudane gudoomiye shir weyn ayay dowladda federaalk iyo maamulka koonfur galbeed si wada jir hadda u hayaan maxaa iska bedelay teeramkii hore waa ogeen sidaas ayaa dhacday teeramkan muxuu kaga bedelan yahay kii hore oo ma laga yaabaa in musharaxiin hore jujub ugu jiray oo fara badan ay tagaan magaalada baydhabo ay dhigtaan dacaayadahooda iyo mataqaanaa fantasiyahooda ku saabsan waxyaabaha ay qabanayaan si doorasho xalaal ay ugu dhacdo baydhabo maxaa laga filan karaa nuxurka shirkan waa mahadsan tahay
ayuu waa mahadsan tahay su-aal aad u fiican waaye sida adigaba aad sheegtay yani waxaa tiri qorbadeemka hore u dhahay oo kale inuu soo laabto ma laga yaabaa waxaad markhaati ka tahay annagoo dhan markhaati aan ka tanahay ayuub kaasi looga hortago in maanta loo qabtay shir dib u heshiisiin oo gogashiisu ay ballaaran tahay ilaa yani madaxweynihii jamhuuriyadda in ka badan week ama usbuuc uu joogo marka arintaas ayada ah marka taas ayaa tusaale u ah inaysan soo laabanaynin ama in lagu tala jiro inaysan soo laabanin taas ayaa tusaale u ah ama midda ah yani maaragtay qof kastoo musharaca hadhoodii dacaayadiis ma samaysan karaa ma loo matagin karaa waddadeedaa ku soconaa wax loo qabtay shirkan dib u heshiisiinta qof kastaba oo muwaadina in xoriyad uu helo uu ku imaan karo uu ku bixi karo uu yani maaragta dacaayadiis uu ku samaysan karo uu maarat isku sharxi karo waa midda hadda maanta yani maaragtay lexjeclada intaas la-eg xeer madaxweynaha jamhuuriyadda hadda uu yimid dhibaatadii maarata federaalka ay joogaan guddiga uu joogo gudoomiyihii baarlamaanka uu joogo oo laskugu imaaday ujeedka waxa waaye inta hadda adiga aad sheegtay inaysan dhicin wixii horey u dhacay ama maxaa la felin karaa wallahi felishada boqolkiiba boqol waxaa la felin karaa in maxaanku iraada dib u heshiisiintan ay sidaan ku dhamaato laga heshiiyo wax allaale waxay ku saabsan siyaasadda doorashada iyo maaragtay dhibaatadii hore u dhacday wax wale in laga heshiiyo. Waxaan rajaynaynaa doorasho fiican oo xur iyo xalaal ah in maaragta ay timaado oo lagu wada ogol ah inay timaado ayaan filaynaa haddii ilaahay ilaah.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Professor Ibrahim Sheekh Cabdiwaaxid oo ah gudoomiye ku xigeenka guddiga dib u heshiisiinta shirka ka socda magaalada Baydhabo oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo barnaamijkaasi inoo soo jeedinayay islamarkaana inala socodsiinayay halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Britain Boris Johnson ayaa safar lama filaana ku tegay magaalada Kiev iyadoo halkaasi uu kala kulmay madaxweynaha dalka Ukrain Vladimir Zelenski. Booqashada Johnson ayaa kusoo beegmaysa iyadoo toddobaadkana Britain ay sheegtay in Ukrain ay sii doonto 14 tanga oo kuwa casriga ah iyo weliba hub culus. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo soo koobiyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Britain Boris Johnson ayaa safar lama filaan ah waxa uu ku tegay magaalada Kiev maanta halkaas oo uu kula kulmay madaxweyne Vladimir Zelensk isagoo oo ballan qaaday in Britain ay garab taagnaan doonto Ukraine inta ay doonto ha noqotee. Johnson oo xilka ka tegay bishii September kadib fadeexada isdaba joog ah ayaa ahaa ra-iisul wasaarihii Britain markii Ruushku uu Ukraine qabsaday bishii February ee sanadkii lasoo dhaafay. waxa uuna doonayay Boris Johnson intii uu xilka hayay in London ay noqoto xarunta xulfada reer galbeedka ee Ukraine. intii uu socdaalkiisa ku jiray Johnson waxa uu booqday deegaanada Borodyanka iyo Bucha oo ku yaalla duleedka caasimadda Ukraine oo xadgudubyo ay ka dhaceen markii Ruushku uu ku dhawaaday magaalada Kiev bilowgii koowaad ee dagaalka. Boris oo la hadlayay duqa deegaanka Bucha ayaa yiri, waad ku guuleysanaysaa waxaadna Ruushka aad ka saari doontaa waddankaaga, waxaan doonaynaa in aanu ka caawinno sidii dib loogu dhisi lahaa magaalada. Johnson ayaa meesha ka saaray aragtiyaha ku saabsan in dadaalka uu ka wada Ukraine ay suuragal tahay in uu kala dhantaalo ra-iisul wasaare Rishi Sunak. intii uu joogay xafiiska Boris Johnson waxa uu dhowr jeer booqday Kiev, waxa sidoo kale uu xiriir joogto ah la wadaagi jiray madaxweyne Zelensk. Boris Johnson oo fadeexado ay hareeyeen intii uu xukunka hayay ayaa si weyn caan uga noqday dalka Ukraine isla markaana shacbiyad badan ku yeeshay dalkaasi markii uu booqashada ku tagay Kiev xilli xaaladu ay aad ugu adkayd dalkaas iyadoo xataa qaar ka mid ah goobaha ganacsiga loogu magac daray. deegaanka Brodionka oo sidoo kale uu booqday ayuu wadooyinka qaarkood la kumaray iyo xaafadaha dadweynaha ee burburku uu gaaray. gudoomiyaha gobolka Kiev Oleksii Kuleba oo la socday Boris Johnson ayaa sheegay in 126 qof oo dadka deegaanka lagu dilay Borodyanka muddadii bisha ahayd ee Ruushku ugu sugnaa magaaladaas sanadkii lasoo dhaafay. Kuleba ayaa sheegay in qiyaastii 160 dadkii deegaanka ay hadda dib ugu soo laabteen magaalada. magaalada Kiev waxaa ku soo dhaweeyay Johnson madaxweyne Zelensk iyo madaxsar sare oo ka tirsan dalka Ukraine. toddobaadkii hore Britain waxa ay sheegtay inay Ukraine siin doonto 14 tangi oo kuwa casriga ah iyo hub culus.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inoo soo koobayay warbixintaasi oo qortay wakaaladda wararka ee Reuters. gabagabadii idaacadda caawiya dunideena ku dhownaya tan qodob ka mid a wararka adduunka ugu waaweyna aan idinguud maro. mas-uuliyiinta iyo weliba warbaahinta ayaa ku warramaya in dhismaha soo dumeeyay magaalada Aleppo ee dalka Suuriya ay ku dhinteen 13 qof oo ay caruuri ku jirto. wakaaladda wararka ee dalkaasi Suuriya Sana ayaana bilowgii tiradaasi iyo dhimashada ku sheegtay 10 qof ah iyadoo soo xiganaysa wasaaradda arrimaha gudaha, hase yeeshee markii dambe tirada ayay intaasi ka bedeleen iyagoo ka dhigay 13 qof, sidoo kalena sheegay amaba saadaaliyay inay suurtagal tahay inay tiradu intaasi kasii badato. wakaaladda wararka ee gurdiyiinta ayaa iyaduna sheegtay in 5 caruur ay ka mid ahaayeen dadka halkaasi ku dhintay. geesta kalena kooxda kormeerta dagaalka ka socda dalkaasi ayaa iyaguna sheegay in dhammaan dadkaasi ay ahaayeen Suuriyaan barakacay intii uu socday dagaalka dalkaasi ka socda in ka badan 10 sannadood. hal qof oo keliya ayaana laga soo badbaadiyay burburka sida ay wasaaradda arrimaha guud u sheegtay. iyagoo intaasina sii raaciyey in uu socdo dadaal samatabixin lagu sameynayo dadka halkaasi dhismuhu uu ku soo dumay. Haatana dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. raxawtaalay geed magool bixiyay codkaasi fanaanka xasanaada samatar ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii caawiya dunida tan iyo kuna tidnama waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastaad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.